kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii bitoota 8 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 29 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Guyyaan har'aa Maarchi 8 addunyaa irratti guyyaa dubartootaa ta'ee kabajamee kan ooludha. Baga ittiin isin ga'ee jenna qophiilee keenya har'aa keessatti harki caalaanis guyyaa kana kan ilaallatudha. Kan isin keessummeessaa jiru ani Baqqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan gumii miidiyaa Itoophiyaa mootummaan ugurii miidiyaa hawaasummaa irratti kaa'e akka kaasu gaafachuu isaa, dhimma dubartootaa irratti walgahii dhaabbata mootummootaa keessatti taasifaman, akkasumas gabaasa miidiyaa miidhaa horsiisee bultoota Booranaa irratti qaqqabee jiru dabalatee gabaasaalee adda addaa of hirkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa gara oduu jalqabaatti darbita jaalladhe.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatootaaf hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an jaalladhe gammadaati. Manni maree miidiyaa Itoophiyaa mootummaan ugura waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaarra kaa'ee akka kaasuuf gaafatee jira. Manni marichaa ibsa baaseen ugurri kun hojii miidiyaa onlaayinii gaggeeffamuu fi intarneetii irratti hundaa'an irratti dhiibbaa geessisaa akka jiru ibseera. Gaazexeessonni gama isaaniitiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ugurri kun hojii miidiyaa isaanii irratti dhiibbaa geessisaa akka jiruu fi miidiyaa hawaasaa daangessuu jechuun labsii mirga odeeffannoo argachuu cabsuu akka ta'e dubbatu. Hayyuun waa'ee intarneetii kataan Dr. Asraat Mulaatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ugurri miidiyaa hawaasaarra kaa'amu walquunnamtii hawaasummaa fi sochii dinagdee damee mootummaa fi dhuunfaarratti dhiibbaa uumeera. Itoophiyaa keessatti guraan ala 12 bara 2023 irraa eegalee waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa kanneen akka feesbuukii, yuutiyuubii, telegiraamii fi inistagiraamiin daangeffamanii jiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Somaaliyaan irraa kutaa addaan baatee Somaaliilaandii keessatti lola taasifamaa jiruun kan ka'e namoonni 1,000 tilmaamanuu baqatanii daangaa Itoophiyaa ce'uudhaan naannoo hongeedhaan miidhamaa jiru keessa seenuu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaatii fi kan Itoophiyaa qibxata kaleessaa ibsanii jiru. Oduu kanas jaallanneetu argaa qaba.
Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR aangawoonni Doolo kanneen fiixee kaaba bahaa biyyattii magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 1,300 ol fagaatu waabeeffachuun akka gabaasetti guraan dhala jaarraa eegalee namoonni 1,098 ol daangaa ce'uun Itoophiyaa seenaniiru jedhee amana. Lakkoofsa kana ni mirkaneessinaa jechuudhaan daayirektarri olaanaan tajaajila baqattootaaf kanneen baqaa deebi'anii kan dhaabbata mootummaa Itoophiyaa Tasfaa'uun Gobazaa ibsanii hojii namoota dhufan kana galmeessu eegalleerra jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsan. Lafa namoonni kun dhaqqaban bu'uuraalee misoomaaf hawaasummaa dhabee caama waggoota 4 turerraa dandamachaa akka jiru ta'uun beekamaadha jedhan. Garuu ammallee namoota biroof yaaduu akka dandeenyu nutti agarsiisaniiru jedhan obbo Tasfaa'uun. Osoo nuti iddoo kana hin ga'iin illee isaan mana ofii keessatti bakka dahannaa isaanii kennaa turan nyaata xiqqaa qaban illee waliin qooddachaa turan jedhan. Haga ammaatti baqattoota 1,029 galmaa'uu isaanii Itoophiyaatti bakka bu'aa UNHCR Ramaaduu Daayaan Baaldee himaniiru. Lakkoofsi kun guddachaa jira, baay'ee guddachaa jira ka jedhan Diyaan Baaldee baay'inaan dubartootaaf daa'imman ta'uu dubbataniiru. Bakka dahannaan qaban nyaata isaan barbaachisa, bishaanis akkasuma deeggarsa yaalaa barbaadu. Kun immoo akkaan ariifachiisaadha jechuudhaan ibsanii namoonni kunis baqattummaa keessa turuu ka barbaadan otoo hin taane gara mana isaaniitti deebi'uu barbaadu jedhaniiru.
Caamsaa bara 2020 jalqabee bara 2023 itti fufuu isaa bulchiinsi naannoo Somaaliyaa beeksisee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Somaalii Abdulrazaaq Rashiidi akka VOA'tti himanitti hongeen godinicha hongeen godinaaleen naannichaa daawwaa liibanii fi afdeer keessatti hammaatee jira. Akka dubbihimichi dabalanii ibsanitti godina daawwaa isa godina booranaatiin wal daangessu keessatti beellidoonni 1,300 ta'anii dhumaniiru. Jiraattonni naannichaa miiliyoonii 3 fi qabxii 3 ta'anis gargaarsa namoomaa 80 fi saaxilamanii jiru. Abdulqaadir ibsa kana keessatti karoorra deebii gargaarsa namoomaa Itoophiyaa kan bara 2023 dabalee akka hubachiisetti Itoophiyaa keessatti bakkeewwan hongeewwaniin hubaman keessatti namoonni jiraachaa jiran 1,13,000 ta'anii gargaarsa namoomaa 80 barbaadu. Yemmuu oduu biraatti darbinu immoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayireekteerri olaantuun dhimma dubartootaa Saamaa Saamii Baahuus mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii irratti yaada kennaniin dubartoonni yeroo hammaa haalli isaan keessa jiran baay'ee marfamaa akka ta'e ibsanii jiru. Dabalata oduu kanaa ittaanee isinii dhiyeessina.
Gama teknoolojii kan akka miidiyaa hawaasaa odeeffannoo barbaachisaa ta'e walii qooduu fi deeggarsa walitti qabuu keessatti gahee akkuma qabu odeeffannoo sobaa babal'isuu fi dubartoota irratti jibbaaf hokkara hammeessuun miidhaa dabalataa geessisaa jiraa jedhan mootummoonni dhaabilee dhuunfaan teknoolojii akka dandeettiif saffisaatti guddisuuf waliin hojjechuun murteessaadha jedhaniiru. Dubartoota tokkummaa mootummootaa keessa jiran erga waraanni Ukraine keessatti jalqabee fi erga waraana addunyaa lammaffaa booda rakkoo baqattootaa guddaan Awurooppaa keessatti mudate reefu waggaa tokko darbee jiraa jedhanii lammiileen Ukraine gara 1,800,000 dhiyaatan kanneen gara biyyoota biroo deemuuf dirqaman dhibba keessaa 90% dubartootaa fi ijoollee ta'uu dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun dubartoonni fi shamarran miliyoonaan lakkaa'aman kanneen achuma Ukraine keessatti manaaf qe'oo fi irraa buqqa'anii jiran 168 kanneen ta'an dubartootaa fi shamarran akka ta'an daayireekteerri olaantuun dhimma dubartootaa kan tokkummaa mootummootaa kun ibsaniiru. Nagaa buusuun deebii tokkitti jiru jedhanii adeemsa nagaa fiduu kana keessatti immoo hirmaannaan dubartootaa jiraachuu akka qabu hubachiisaniiru.
Oduun keenya ittaanus waa'ee dhimma dubartootaa kanarratti kan xiyyeeffateedha. Gareen rogeeyyii naannoo biyyoottan arabaa irraa walgahii komishinii haala dubartootaa isa magaala New York keessatti taasifamaa jirutti hirmaatanii yeroo ammaa haalli dubartoonni naannoo isaan keessaa dhufan keessa jiru baay'ee akka hamaa ta'e akeekkachiisaniiru. Oduu kanaafis dabalata qabna.
Hoogganoonni hawaasaalee sibiilii kun kibxata kaleessaa ergama dhaabbata Ayirland kan dhaabbata tokkummaa mootummootaa bitooteessa 7 qopheesse irratti gaazexeessota waliin wal arganii dubbataniiru. Rogeeyyiin kunneen miseensota karaamaa jechuun kan caasaa gareewwan hawaasa sibiilii fi aktiivistoota biyyootti Afrikaaf naannoo Arabaa 13 keessatti kan argaman yoo ta'u dubartoonni dandeettii fi beekumsa akka qooddatan akkasumas qaama sochii naannoo akka ta'aniif sadarkaa addunyaatti waltajjii kan kennudha. Walga'iin 67ffaan komishina haala dubartootaa kun bitooteessa 6-17 New York keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u mata dureen isaas kalaqaa fi jijjiirama teknoolojii barnoota bara dijitaalii kan walqixxummaa saalaa galmaan ga'uu fi dubartootaaf shamarran hundaa aangessuu kan jedhu ta'uun ibsamee jira. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa horsiisee bultoonni godina Booranaa horii isaanii hongee bonaa irraa oolfachuuf illee bakka itti gurguratan dhabuu isaanii VOA'tti himanii amma loon gatii baay'ee gadi bu'aadhaan akka gurguraa jiran dubbatu. Waajjirri horsiisee bulaa godina Booranaa dhimma kana irratti gaafatamee deebii kennee jira. Galmoo Daawitii Yaabelloo irraa gabaasa qopheessa qaba. Ittaanii dhiyaata.
Obbo Gurraacha Konsoolee jiraataa aanaa Yaabellooti. Loon dhibbaan lakkaa'aman keessaa bonni harkaa fitnaan kan muraasa harka jiru keessaa gabaa fidachuu dubbatu.
Loon lamsiin hin gurguramne malee hayaa sun isaanii jala jedhu malee hin gurguramne.
Maali? Maali?
Gabaatti hin jiru.
Gabaatti hin jiru?
Gabaan hin jirtu.
Maali?
Gabaan beenu gabaan hin jirtu. Naggaadeen hin jirtu. Namni irra bitu hin jiru. rakko mo nami dande lakki su tana fin male nami no mer radi finjur
obujatani kalichas asuma ana ya ballo jiratu
gabaya tanduri munat khallon gutani da batani hamlon gabaya tan badika yum khan funa gamma nami rakko fo feyak silara kate yoga ti dikoto kar gatel uri hanaba yoni ya birade wani gamma nami bire jaaju fi of saf bire ne jaaju gati diko sulle tanami rabi tani dabame fi bire jaaj gati diko namnami rabi dabani bire jaaju jiran lonkan nami khalu baye tofe lubu garachina masati fofe namnami rabi dabe gari tigal dabe bire jaaju jirmale gati diko khennani fi gati tufata gati guddon barbada bire ne jaaj gati diko len injir diko len
obbutute ukka jiratan ganda didana ya ballo gati lone amma baye gadbu ataw dubbatu
gabatan dura lo gutani talade biya lo nar mai ge arade biye gute fulai ge sida basun bitani shikai nagaden bitaya garti agida bubi agu gujiya go nagade he taborona mo yelilla chedille bitani cub go bitani shikai lo ngisa sunimbo khoromi roni khuma torbatam tade tamalle basatu awuki roni khum didam so don basatu arasani khoromi khum ya shani jam bitu jirani afurin bitu jirani awuki roni khum tokko flaman bitu jirani radiloni gorom siloni khuni khum fulani kapita turani arrabri kuma fwaye dibshani kuma nakasin bitu jirani
kanafis torsi sibultoni kun gatiloni arka qabnu kun no arkatti kufa wan jiru fi furma tabarbanna ajedu
waqan gadit motummani umata akwaqa jir umata waqi rambishina motumma yo cina dabate de garskan kanamata anan kasata anan motumman gabwan sadugumani wanni de garsedani achilabsani leni aglabsin geetu umat biringe aglabsi dagende mida unge godin borana dakabitani rade gara achebel milena gana khenne bel milena gana khenne bel milena gana arjome dan suni gurran dagaw male wanni hun umat birgeete umat khana rakotani radandamachi su malte motumma wan kana umat khana rakotani radandamachi se jenne kanala erga da barfachu fen wanna gamana mi bire jaaju fe nam rabitu dabani ko sawu siloni khabano fatani ku bkenani dibito ya torbu kenani wanni bire jaaju jiru ta wadi bi kabuo dalgal khajo galin nami wanya tu kabuo khaga da wanya san kaba motummani karkatu ba do tayin gabaya lak nu barbade khara sin jiru kun de gas gabaya lak nu barbade na gaja ka motummani wadi se ni lokuni fatte gore motumma gabaya lak nu barbadu adu karkatu ko fitai namak wada makenni ko fitai kanje ki barbada yo gabaya ni barbada mi morsi se bula ku karkara wan karkara goblol suni yo namnu rabitar ganne acci fane busi diko rogum dande
obro bo guracha bakabwa wajira miso majalli sifi ursise bula gudina boranati gafi ursise bultoni kasan kanafi debitano kanakennan
wajiri dandana fawan kanu jetu fawan kanu ganu sitimun danda ya urakoni amma je chajertu injira gaba ture ya amma bodima wanni jiru boranni ka ori burguratu kha oriam buko khama du jir khan kha kabate gara hori gara gabaya ge sajru kuni itti go bita chu tore amma garu de garsi da kabajira midan da kabajira ni kan oris da kabajira amma igwanya targate wan du gargate rakon kuni si ina faje de ya de chu da kun tokoti kanafu motumman de garsa marka ga khana han ni tuva de ada yun ni tuve rakonam ummati kes jiru hunje juda orisa garguru gara gabaya gesu oru uqa hangar gabaya gesu gar turfachu tgar gaddefachu wan de mufi rakon dabar ta jirti rakwa mamboda hanjirtu inafa je de ada ju
obroban karkar sudu fajiru altakatti bakamaragau isuma la jedani sunis bifaifa qabesan akasabaragau dafi qamni federalarra agaganda tikandau dubatani jiran amma stableni fi namottanun fa gargar sani qabtani garagudna borana dufajiru wajirale motumma fi mitimotumma kesuma minanya taati fi margauri qabachu dani bakke wangaragara tira jiran kannin kessa ka ministero turizimin qandai gargar siminani anail wayet jiratu tabrangaw angawi ministero turizimi obutaru kudamste biwef manijiran
turizimi ummata midame kana cinan dabaddaide de garsa hatattama taw ko kamadi kuntala dibasokko sindee daaku kuntala dhibba tokko deeggarsa uummata kanaaf qabannee dhufneerra.
Gargaarsi kun dhaabbata bineensa bosonaa waliin ta'uun kan qophaa'e yoo ta'u, qaamolee lameen armaan durasii margallee jiraattotaa fi bineensota paarkii Booranaa keessa jiraataniif arjoomuu dubbatanii jiran. Addis Akkee Daalacha warra gargaarsa kana argate keessaayyuu.
Bishaan guyyaa tokko boottiin guyyaa tokko nuudhuftu guyyaa sun afaanitti waliin obaasu. Kun eelii nutti hin dhiyaatu jaartiin laaltuun aduu ayila qabteetti hirguddu. Roottooyyuun qabu eelii simmintoo lanii as dhiyaata malee gara kuunam karaa biyyitti godaansisan sunleetti hin dhiyaatu laf dhibiilleetti hin dhiyaatu kuuno madditi teennee leel wayyee fula dhibiillee maddi dhibiillee hin qabu. Dheebuulleen akka dhumachaa jiru. Gargaarsallee dhiyoota waan xixiqqo tokko argachuu jirra malee homaa argachuu hin jiru.
Gargaarsi akka walitti qabamaa jiru kun horsiisa bultoota biratti abdii horuusii ammas garuu dafee isaan bira dhaqqabuu baannaan ammaaf waan ittiin of oolchan waan hin qabnee fi lubbuun namaa du'uu malaa jechaan sodaa qaban dubbatu. Jiraattonni godina Booranaa obbo Rooba Gurraacha bakka bu'aan waajjira misooma jallisiitii fi horsiisa bulaa godina Booranaa mootummaan tumsa amma qajeelchaa jiruun furmaanni akka argamu abdii qaban dubbatanii jiran. Dabalaniis piroojektoota jallisii finna Oromiyaa jedhuun mootummaan naannoo Oromiyaa ganna takka keessatti hidhaawwan 14 karoorse keessaa kurneen isaanii hojjetee xumureera jedhan. Waajjirri misooma jallisii fi horsiisa bulaa godina Booranaa akka jedhutti hoongee godinicha keessatti mudateen horiin manaa 46 ol yoo du'an kanneen keessaa 86 ol kan ta'an loon ta'us eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana yaaballoo irraa.
Ayyee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishiinii olaanaan dhimma baqattootaa namootan wal waraansa Somaaliilaandii keessatti taasifamaa jiru baqatanii bahanii gargaarsa atattamaa akka barbaadan ibsee jira gaafachaa jiras. Gabaasa Maayaa Misikiree qopheessite Tujubeetu harkaa qaba.
Jaarmeen baqattootaa kun lammiilee Somaaliyaa 1,100 hedaman gara naannoo Somaaliyaa Itoophiyaatti baqataniif deeggarsa atattamaa barbaadaa jira. Lammiileen Somaalee kun kan buqqa'aniif magaalaa Laasaanood bakka giddugala wal dhibdee naannoo Somaaliilaandiif namoota naannoo jiran kanneen Somaaliyaan bulfamuu barbaadan gidduutti walitti bu'insa uumameen ture. Deeggarsi kun kan barbaachisaa ta'eef hawaasa keessummeessu kan hongeen miidhame naannoo Somaalee Itoophiyaa gidduutti balaa walitti bu'insaa mudatu xiqqeessuuf akka ta'e Itoophiyaatti bakka bu'aan ejensichaa Maammaduu Diyaan Baaldee dubbataniiru.
If we do not support the populations who are hosting and who are doing their part, we can do as much as possible.
Ummata keessummeessaa jiruuf gahee isaanii ba'aa jiran yoon deeggaru taane balaa dhufu malu hanqisuun dandeenyu. Hanga danda'ametti gochuu dandeenya.
Hawaasni Itoophiyaa keessaa hongeedhaan miidhaman baqattoota simachuu keessatti deebii jalqabaa akka kennu ta'uu Itoophiyaatti daayireektarri olaanaan tajaajila baqattootaaf baqaa deebii obbo Tasfaahuun Gobazee ibsaniiru. Sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaarraa gargaarsa argachaa akka jiranillee dubbatanii jiran.
So far we have been able to communicate with WFP and they have generously.
Hanga ammaatti WFP waliin wal quunnamuu dandeenye jirra. Hawaasa warra hongee kanaan miidhaman hunda keessummeessan raabsa nyaata baqattootaaf raabsamu keessatti takkaammataman yaada jedhu kan dhiyaate irratti guutummaatti walii galanii jiru.
Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa namoonni gara biyyaatti akka deebi'aniif rakkoon Laasaanood keessatti mul'ate furmaata akka argatu waamicha dhiyeessaa jira. Ministeerri dhimma alaa Somaaliland Esad Kayaad mootummaan isaanii mariif banaadhaa jedhu garuu tokkummaa abbaa biyyummaa naannoo Somaaliland irratti miti jedhan.
Want to give chance to talk. We want peace and stability to take place. We want to be inclusive and have.
Marii fi carraa kennuu barbaanna. Nagaa fi tasgabbiin akka uumamu barbaanna. Nuti hunda kan ofitti hammatu ta'uu barbaanna. Kanaafi akka kanaan dura naannoon Laasaanood, Soolii fi daangaan Somaaliilaandii akka Somaaliilaandii keessatti hafu barbaanna. Akkuma beektan miseensonni gosa achi jiraatan mootummaa Somaaliilaandii keessa jiru.
Hooggantoota aadaa naannoo Sool keessaa tokko kan ta'an Garaad Muktaar Garaad Kaalii mariif haal duree barbaachisaan dhukaasa dhaabuu akka ta'e dubbatanii kun ammallee galma ga'uu hin dandeenye jedhu.
Each time Somaliland administration mentions the word ceasefire, it may mean something to the international community.
Bulchiinsi Somaaliland yeroo inni jecha dhukaasa dhaabuu jedhu kaasu hawaasa addunyaatii fi hiika qabaachuu danda'a. garu nufi hika adda ta yikaba. Konisi halela hara magalati ratira wata mufi kopa uda. Hangalul toni Somalila ndi takasena ni takamoba anuti. Magalati kezafi nanno sheti akasalmati lukasabanu hangadanda aniti. Lukasat abu milkaina kabu kabachune indandamu.
Konugal toni jalkaba furbana ja Ethiopia senan. Tilmamni angawata nanno kan Ethiopia lakofsa kanagara kuman ibato kon yogaw. Lakofsa kungaru hangamat mrkanofni.
Tole amma mogara kopi adda tichena nu wajinin tura akuma duran nage sani guyani harra guya dubartota idile addunyati saganta adda addati ni kopi adda addati ni kabajeme oluda guyan kuni buaba yi yokanimmo qormata dubartota mudatan Ademsa kesatti si cimina afi cicca dubartoni agar sisanu kan irati dubbatamuda. Nanno Oromia godina borana kesatti dubartoni jiran mita hongen isan irati gesiso kesa jiru. Gabasan sagale Amerika tibbana gara godina borana ti imale ture. Mita hongen kuni dubartota irati gesise ilalchise gabasa kopese kaba saidam totu isini diesu.
Guyan dubartota addunyaa sadarkaa idilaa addunyaa tapha kabajame oleera guyyaa kanaan bu'aabaa dubartoonni keessa darbanii fi rakkoolee isaan mudatan akkamittiin dandamatanii darban kan jedhuu fi immoota dubartoota waliin wal qabatan irratti xiyyeeffate guyyichi kan yaadatamu yoo ta'u akka naannoo Oromiyaatti waggoottan darban keessa kan mudate bara kanas daran hammaate itti fufe hongeen godina Booranaatti mudate miidhaan geesse keessumaa dubartoota irratti kan jedhu sagaleen Ameerikaa jiraattota godina Booranaa hongeedhaan miidhaman haasofsiisee jira. Adda Diimtuu Abduu Galgaloo jiraattu godina Borana ganda filo bikkooti horsisee bulaata usaani himun sababa hongeetin miidhaan qaqqabe hamtuudha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Horii diriini loon 70 qaba reegar 50 qaba. Ammasan tokkollee hin qabu lalleessaaf oolaallee waan tokkollee oolaan inni bonaan dhumate lalleessinutti nyaateetiin horiin kan hin nyaata furuutti bitanii waan dhibi hin qabnu. Wanni nu qabnu horii sunillee qaroo maannoo jenne ani immoo akkuma taqiyyaa dhiirsallee hin qabu ijoollee sadii barsiisee jira waan ijoollee barsiisaa jira horii sun baankiin kee jenne jaarradhe manallee hin qabu amma fula bultiillee hin qabnu goonqetan dirijjiitiin nuu kennite teendetan keetteteen waan bulluun garaachatti hin qabnu fula bulli hin qabnu.
Harmeen kun itti dabaluudhaan ijoollee 8 qabaachuu isaanii ibsanii haalli itti amma maatii isaanii bulchaa jiran rakkisaa ta'uu himanii. Adda Elamaa Boruu godina Booranaatti jiraattu ganda bokosaa ta'uu isaanii himuudhaan dur booranni beelan beeku ni kenna malee hin eeggatu jedhan maanguddoon kun hongee Booranaatti mudateen keessumaa dubartoonni rakkoo hamaaf saaxilaman jechuun ibsaniiru.
Rakkoo qabdi dubartooti maan jennaan haadha manaati dhiirsi yoo ala galu duruma dubartooti irra eegata aanaan yoo jiraatan man jiratan yoo qalatan foon mana qaban ijoolleen haadha irra eegatti. Dhiirsiniitiin wayeegat rakkoon isiin qabdu ilme taan yaadhalte dudda qabdi taan garaa qabdi ilmeen muchinoote ilmeen diqoon isiin dudda qabditti booti cinqamte waan taate dhabde dhiirsii yoo alagaalu isii birtaa waan itti kennitiin qabdi haati hoosisa jaartiin laaftuun haadholeen ulfa cufti areer waan tokkoon qabdi liqinsaa umaatuun qabdi. Akka malee miidhamte miidhaan ergeetti keessumaa dubartoota.
Adda Diimtuun gama isaaniitiin dubartii waa hedduu barbaachisa amma garuu haalli jiru rakkisaadha jechuun ibsani. Godina Booranaatti itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii aanaa bulluuq Aadde Burtukaan Biraanuu sababa hongeetiin rakkoon dubartoota irra gahe daran hammaataadha jechuun himani.
Haalli dubartooti kee jirta al cimaa kee jirani deeggarsaa wal qabatee wanni gaa'eedhaan hin jiru hin deeggaramani garuu ammoo wanni nam qulaamsu wanni gaa'an hin jiru garuu ammoo keessumaa dubartooti oosisaa fi dubartiiti ulfaa al rakkisaa kee jiran. Maalinnaan durii kun beekamu Boorani aanan areera. Amma wanti sun hin jirtu harbi isaan nu godhii Booranaa ni rakkoo nagan geetir dhaqabee tokko faa rakkoo bishaaniti. Harbi kaata argitu kana nami teendee kee bulanii gaaddisa dhibiin hin jiru. Keessumattam dubartiin harmoosisaa armosisti arer du dinqabdu e daimis warra feda khana fi nami al rakisa al cima hejru dubartu ulfati fi dubartu usfaten amma ka al qabatan kenati dubartini al rakisa je kun soddami shani udibti sagali fi soddami lama al rakisa hejerte
duran hori dirreratti akabnien sinyanef ega turre amma dirreratti galle jirajechun adde eleman dubatu
amma krasa hesabnien sinunyan minensi alallen duri orum khenzunya tasunin fayada nyen qawarabe sille orinka lafayu njiru nyen qawarabe sille wanya tinqabu inninu nuqara orin rasa khe kubanna rasa khe sanunyati yenne khara irat fulana nuwargut fulana mi khara muldem ngo na daddan wargitut fulama motum man qubnu qabut baqan akketokkotu jirboranni armi jirkhun
kesma barattoni shamarani barnota ettifani barachudaf rakisada kanjedan ittigafatamtun wajira dimadaimani fi dubartota anabulluq addibirtu kambranu degersigahan akagodamuf gafataniirum
al ongi hanami dabana sitargaman dubartin barum sikhaysa barum suwan baratun dalde addankute ummati duri lon qabate lon sungurgurate jowlo fi barsifachaicha khana farda mowan barsifatun dabe dubartin kuta kudai lama fitte kuta kuda fitte ferate fatecha khana fi dubartin su mangot wan barantu wan dabdefi u ulfin tanke senu ninjara e ruma in tanke senu ninjara kana afinu amo ninu gonu de garska dabasi uli sefi dubartotun anka kene dubartin ka manke tetu e basit jar akenya modese sefi barar modese to burfa de tamam bitajachu kana afi alisun ya basun ni manga fatigal te birsun me safude wan kan bita kana fitte food in tan e ulfin tanke senu wan jurtufi karama yunisefitini wan kulkulin besha kulkulin na walqabate dubarti sunammo kharasin de garamtuni karahanan de garutin jira warran kadanne
godina boranat sabarakko romni waktisan walittan se romne fonge mudaten hori heddun dumaniru lamilen kuma ibba heddudan lakawanis belaf sat lamaniru de garsa har kabal isutti jiru kan jiran adde portukan ammas de garsi kallati addada singodam cime ettifun lubbu bararu qabajechun amaniru gaba sagale amerika tif sahidamto finfinira
kan oddo fajirtan sagale amerika saganta fa naromoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
qajel famni olantumma sera namon dablef qamolen motumma fqunfa hund sera duratte akatti gafatumma qaban ajaja olantumma sera namota satla mota anif ittisani goda logi dorsisaf midda kabro ne ittisa dablerat amanta jeru ne cimsa hawasa cima haqaqabeisa hunda ofittamate ni deggera lamni kamiyu umumich ministera yokan presidentin kutam biya yokan biye kamiyu sera olentau sun amerika fwada cimaf qajel fama buura tokkuma motumotati jeran harra biyon hangi tokku qajel fama chartara tokkuma motumotaf cicca qaban ni ba uyokan itmilkaud abu
in russia in the dprk in iran in nicaragua in syria horrifying reports detail how governments are unjustly
russia iran korea kaba nicaragua syria kisa motumbon murmitota siyasaf aktivistot kanen mirgana mafalman yokan gazetesota attamin seran ala akayda atdarban dararan yokan ajjesan gabasisu kanne sambayta resejra
And in Burma, Belarus, Cuba, Iran, and Sudan, we have seen peace protesters, people demanding their basic human rights.
Burma, Belarus, Cuba, Iran, Sudan, Kesat, Hiritunni Naga, Inna Hale Lamanif, Dararaman, Argine Jirra. Ababi Yuma, Tokumma Biya, Mirgana Mafuala Bumma Buura Kanlenhin Kabazni Ittigafatamu Gochuk Amna, Kabaja Mirgana Mumaf, Uran Tumma Sera, Sadarka Hundat Tijiru. abbata gochu wan hunikenya dande wan hunde gochu ittifuf najan jechuudan kulalan harra yadasa tumura
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammat united states calakisu ture
Aye sagalena America sagantan afan oromo copy arrap kabu kanwarra wata copy kenya ratiya da kabdan voafanormo.com jedati nu erga kara facebook twitter tv instagram kenya ni se nuar gudan besu bulalan copy kenya na modan di copy kenya na kala di awasa din kanis mugali tuligan ne producer kenya na busu tamre tu bulalan video din madagafa ojeto ni tu bulalan kenya sa dafa sin ko sin ne ta kre na kala di modan wa ni wa ni ko sa ni su din gara di pacha copy kenya da ri na modan.